Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Televiziunea publică promovează Partidul Comuniștilor în campania electorală, constată Asociația Presei Electronice din Moldova.
Cum se face campanie electorală și cât de informat este electoratul din stânga Nistrului, reportaj de la Pârâta.
Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre conflictul de interese.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. La Chișinău și în alte localități au avut loc acțiuni de comemorare a celor căzuți în războiul de pe Nistru, de la a cărui declanșare se împlinesc la 2 martie 17 ani. În capitală, aniversarea a fost marcată printr-un marș al tăcerii, la care au participat veterani, văduve, rude, prieteni ai celor dispăruți. Conflictul armat din anul 1992 s-a soldat cu sute de morți și mii de răniți. Confruntările s-au oprit odată cu armistițiul semnat la 21 iulie 1992 de Republica Moldova și Federația Rusă. Biroul Național de Statistică a informat că salariul mediu în Republica Moldova a crescut cu 13% într-un an, de la aproximativ 2000 de lei în ianuarie 2008 la peste 2500 de lei în ianuarie 2009. Potrivit BNS, salariile cele mai mari sunt în domeniul energeticii. Pe locurile următoare sunt salariile din transporturi și cele din domeniul financiar. Autoritățile moldovene au atras atenția operatorilor de telefonie mobilă că trebuie să respecte legislația electorală. În urma unei semnalări a Comisiei Electorale Centrale, Autoritatea din Telecomunicații a informat operatorii că dacă acceptă să transmită mesaje cu caracter electoral, acestea trebuie să urmeze aceleași reguli ca și în cazul presei scrise. Comisia Electorală Centrală a anunțat că până acum au fost înregistrați 79 de observatori pentru alegerile de la 5 aprilie. Cei mai numeroși, 47, sunt de la Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului în Moldova. Tot astăzi, CEC a reamintit că observatorii pot fi acreditați cel mai târziu la data de 30 martie. La o conferință internațională a donatorilor la Cairo, secretarul de stat american Hillary Clinton a anunțat că Statele Unite vor contribui cu aproape $1 miliard la reconstrucția fâșiei Gaza.
In pledging these funds, we are pursuing both a short...
Doamna Clinton a spus că asistența economică pentru palestinieni trebuie să fie parte dintr-un efort mai amplu pentru ajungerea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu. Rezultatele preliminare arată că partidul Rusia Unită al premierului Vladimir Putin a câștigat detașat alegerile regionale de duminică ținute în 9 regiuni ale Rusiei. Comuniștii, clasați pe locul al doilea, susțin că alegerile ar fi fost fraudate, dar că și așa au obținut rezultate bune. Liderul comunist Gennadi Zyuganov a spus astăzi la Moscova că partidul său a câștigat mai mult de un sfert din voturi în câteva regiuni cheie ale Rusiei. Guvernul Statelor Unite a aprobat ajutoare suplimentare de $30 de miliarde pentru compania de asigurări American International Group, cunoscută pe scurt ca AIG. Autorul a fost anunțat după ce compania a raportat pierderi de peste $60 de miliarde în ultimul trimestru al anului trecut, un record în istoria firmelor americane. AIG a primit deja ajutor în valoare de $150 de miliarde anul trecut.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere la adresa europalibera.org.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi de unăvăbări, n-a dat всех воров, жуликов, выбросить, оставить честно.
Și care promite, numai din n-ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Asociația Presei Electronice Apel constată în prima monitorizare a posturilor de televiziune în campania electorală că postul de public de televiziune Moldova 1 îl avantajează pe președintele Vladimir Vorodin și ar avantaja și Partidul Comuniștilor. Puține din televiziunile analizate reflectă cât de cât egal toate partidele politice candidate în alegerile din aprilie. Cu mai multe informații din raportul Apel de la Chișinău, Liliana Barbăruș.
O altă concluzie a raportului este că dacă ar fi să se informeze doar de la televizor, alegătorii nu i-ar cunoaște decât pe câțiva dintre concurenții electorali și aceștia n-ar fi reprezentanții opoziției. Asta pentru că radiodifuzorii ce respectă echidistanța au o acoperire mică, iar postul public de televiziune Moldova 1, singurul din cele trei cu acoperire națională care reflectă campania, dă prioritate în știrile și emisiunile sale Partidului Comuniștilor. Ceilalți actori electorali fie nu apar deloc la televiziunea publică, că fie apar mult prea rar față de PCRM, fie sunt prezentați într-o lumină proastă. Ion Bunduchi, director executiv al APEL.
Cel mai regretabil lucru că din trei canale de stat cu acoperire națională, două s-au eschivat de la reflectarea campaniei electorale. Este un exemplu de utilizare a frecvenților patrimoniul național absolut ineficient.
Iată replica unuia dintre membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Corneliu Mihalache.
Utilizarea eficientă sau neeficientă poate fi discutată doar în cazul unui nou concurs, atunci când se discute argumentele pro și contra de acordarea licenței.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului efectuează și va publica în următoarele zile o proprie monitorizare a modului în care apare campania în cadrul programelor televizate, a mai precizat Corneliu Mihalache. L-am întrebat totuși cât de grave sunt în opinia sa încălcările comise până acum de către televiziuni.
Bineînțeles că există încălcări. Încălcări ale regulamentului, ale codului electoral există, dar n-aș spune că aceste încălcări sunt foarte grave și perturbează reflectarea campaniei.
Președintele Instituției Publice Naționale Audiovizualului, Valentin Dodercan, respinge însă cu fermitate concluziile studiului APEL.
Nu e adevărat. Au făcut contestare, chiar și comuniștii au făcut contestare la CEC, cum că l-am prezidat pe Ureceanu de 13 ori și pe ei de 3 ori. Nu cred în rezultatele monitorizării.
Este părerea lui Valentin Dodercan. În replică, autorii studiului cred că pentru a demonstra contrariul este suficient un singur exemplu și acesta ar fi emisiunea Moldova, pagini din istorie, difuzată de Moldova 1 pe data de 10 februarie.
Vreau să menționez aici rolul celui de-al treilea președinte al Republicii, și anume a domnului Vladimir Voronin, care a făcut cel mai mult.
Ați auzit finalul acestei emisiuni în care moderatorul Anatol Dubrovski, care este și secretar al Consiliului de Observatori de la Moldova 1, a sonorizat mai multe aprecieri favorabile în adresa președintelui Vladimir Voronin și și-a manifestat regretul că Constituția nu-i permite acestuia să exercite un al treilea mandat de șef de stat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Elena Barbăroșie Elena Moldoveanu, mă scuzați, s-a dus în localitatea Pârâta, situată în zona de securitate din lungul Nistrului, pentru a vedea cum decurge acolo campania electorală și cât de informați sunt sătenii.
La Pârâta, un sat aflat în stânga Nistrului, dar sub tutela autorităților moldovenești, concurenții electorale ar putea jândui aproape 3.000 de voturi. În sat și-au făcut deja apariția afișe electorale și alte materiale publicitare, dar mulți săteni ne mărturisesc că nu au găsit încă timp să tălmăcească mesajul acestora.
Amu e primăvara și toiu munci, amușe ai de sămănat, amușe ai de săpat. La votare mai este timp încă, să ne mai gândim.
Platformele electorale le-ați citit vreodată?
Cu asta, păi, și mă mai dau la o parte. Mine, unica problemă și mă frământă, că nu-i de lucru la oameni cum era înainte.
Nimeni nu atrage atenție. De atât că toți s-au ocupat numai cu geamadanile, dar așteptăm poate să vin tineri care puternici energici, care îți poată conduce.
Pe un panou special amenajat pe marginea șoselei în centrul satului, remarc câteva afișe electorale ale AMN și PCRM, iar alături câțiva tineri fac schimb de păreri. Ca să leg capăt de vorbă, îi întreb dacă cunosc vreun partid din Republica Moldova.
Nu vă văd cum spune.
Chiar lângă dumneavoastră e afișul electoral.
Nu, ne-a uitat.
Majoritatea oamenilor află din vorbă în vorbă.
În stradă discut și cu o pensionară care se numește Teodora Tudosov. Mătușa venea de la primărie, unde s-a interesat dacă anul acesta va avea acces la terenurile sale, aflate în zona controlată de autoritățile de la Tiraspol.
Noi suntem defectați. Nu avem drepturi să ne ducem pe partea asta noi și ne trebuie la creuleni, poate și
femeia probabil intuiește că m-ar interesa subiecte fermente. fierbinți despre apropiatele alegeri parlamentare, așa că îmi spune că va alege numai între candidații care vor înlocui fluturașii și afișele electorale cu via lor prezență și vor ajunge cu tolba de promisiuni la ea acasă.
Dacă le-a trebuit votul nostru, ar fi bine ca să mai îmbunătățească pentru narod. Nu-ți cunosc și partidul, și mai îndurători. Moldova ar fi bune să unească cu Europa și să trăiască mai bine și să aibă grijă și de este mai sărași.
Un alt sătean, Ion Cancer, trecut de 50 de ani, nu ezită să ne împărtășească informația pe care o are în materie de partide.
Cunosc 4 partide pe care le consider cele mai importante. În primul rând, comuniștii, apoi formațiunea lui Bradi și a lui Diacov și partidul lui Roșca. Aflu despre aceste partide din ziare și de la televiziune. Afișele nu-mi spun nimic, pentru că sunt niște hârtii colorate cu lozinci și portrete ale liderilor de partid. Pe afișe nu este scrisă platforma electorală. Asta e rău. Noi vrem să participăm la alegeri ca să nu voteze alții în locul nostru. Ar fi trebuit deja să fim în Europa, însă acolo nu ne primesc pentru că suntem săraci.
Mulți seteni recunosc că în lipsa unei varietăți de surse de informare ar putea să dea greș cu opțiunea electorală, dar adaugă ei vor da vot de încredere politicienilor care îi vor convinge că totuși există capăt de izbândă în problema transnistreană, astfel încât, spun țăranii de la Pârâta, să poată avea acces liber la terenurile agricole pe care le au dincolo de traseul Dubăsar-Tiraspol, aflate sub jurisdicția autorităților transnistrene. De la Pârâta, raionul Dubăsar, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
În ordinea în care au fost înscrise pe lista electorală, Europa Liberă face o serie de interviuri cu liderii partidelor care participă în alegerile din 5 aprilie. Începem așadar cu Eduard Mușuc, președintele Partidului Social Democrat. Colega noastră Valeria Vițu l-a întrebat care sunt prioritățile socialdemocraților în caz că vor intra în Parlament.
Sloganul Partidului Social Democrat în această campanie este patrioții pentru o Moldovă puternică, economie puternică, viață mai bună. Și sigur că obiectivul principal pe care ne-l punem constă în consolidarea, dezvoltarea economiei naționale. În primul rând este vorba de apărarea pieței interne, de susținerea reală a producătorului autohton, de crearea condițiilor pentru atragerea investițiilor și pentru deschiderea noi locuri de muncă aici acasă. Este prima și cea mai mare prioritate a Partidului Social Democrat. În 2008 noi am înregistrat $1.500 miliarde exporturi și $5 miliarde importuri. Balanța aceasta comercială negativă demonstrează clar ce economie avem noi. O economie de consum, o economie de împrumut. Locurile de muncă se micșorează practic în sectorul real al economiei, ceea ce nu permite statului să promoveze o politică socială activă. Considerăm că statul trebuie și va crea condiții pentru ca să fie mai convenabil și mai profitabil să produci aici în țară, dar să nu importăm roșii din Turcia, cartofi din Polonia și malai din România și din alte țări. Anume, obiectivul economic este primordial pentru PSD, pentru ca să reușim să promovăm și o politică socială activă. Ceea ce înseamnă, în primul rând, creșterea pensii minime să fie numai puțin de minimul de existență, inclusiv pensia pentru invaliditate, și salariul în sfera bugetară, salariul minim, trebuie să fie numai mic decât coșul minim de consum.
Dar cum, la modul practic, vedeți soluționarea acestei probleme, adică creșterea pensiilor, a salariilor, din ce fonduri?
De exemplu, revizuirea acordului cu Fondul Monetar Internațional, care astăzi nu ne permite nouă să atragem creditele internaționale cu o dobândă mai mare decât 0,75%. Noi avem deja o claritate și înțelegeri cu, de exemplu, guvernul Chinei, care este gata să acorde Republicii Moldova credite investiționale pentru mai multe ramuri, inclusiv construcții, inclusiv agricultură, inclusiv ramura vinicolă de 1 miliard, 1 miliard, 2 miliarde de dolari. Același lucru este gata să-l facă și Rusia. Noi propunem o poziție clară a Republicii Moldova, poziție independentă, în primul rând, în ceea ce privește anume rezolvarea problemelor proprii economice. Ramura vinicolă trebuie salvată. Ramura construcțiilor, unde mii și mii de oameni acum sunt disponibilizați. 10.000 de apartamente nu pot fi vândute. Ramura cea mai importantă pentru noi, agricultura. Aceste 3 ramuri trebuie salvate cu implicarea directă a statului în economie, cu comenzi de stat. Pentru aceasta avem nevoie de sute și sute de milioane de dolari. Din păcate, structurile ca Fondul Monetar Internațional nu ne dau în acest sens niciun răspuns pozitiv și considerăm că acest memorandum trebuie revăzut în așa mod să fie în interesul Republicii Moldova. Soluții concrete am propus și sunt în programul nostru anticriză, inclusiv procurarea, de exemplu, a materiei prime din anul 2007-2008, care astăzi este angajată la bănci, plus ajutor concret pentru toți agricultori, gospodăriile țărănești pentru anul acesta. Sistemul politic la noi în țară trebuie schimbat în așa mod ca, într-adevăr, Republica Moldova să devină un stat democratic. Democrația înseamnă puterea poporului. PSD, reșind din această propunere și consideră că președintele țării trebuie ales prin vot direct, majoritatea deputaților în Parlament trebuie aleși nu pe listă, ci din partea raioanelor, se reprezinte teritoriile, se reprezinte cetățenii în Parlament, dar nu partide și liderii de partid. Și lucrul cel mai important, asigurarea unei independențe reale a puterii judecătorești.
Credeți că vă reușește în condițiile în care, de exemplu, în sistemul judecătoresc, experți internaționali constată că există tot mai multă corupție?
Noi propunem alegerea directă a judecătorilor de circumscripție și noi considerăm că membrii Consiliului Superior al Magistraturii trebuie aleși de cetățeni, dar nu numiți de președintele țării sau Parlamentul Republicii Moldova. Anume, asigurarea unei independențe reale a puterii judecătorești ne va permite nouă să garantăm respectarea legislației, să garantăm respectarea regulilor de joc, lucru care este obligatoriu pentru atragerea investițiilor. Puterea judecătorească trebuie să fie independentă și de Parlamentul Republicii Moldova, și de Guvernul, și de președintele țării. Doar soluția aceasta ne va permite nouă să schimbăm cardinal situația în domeniu, anume în așa mod cum o propun social-democrații.
Liderul Partidului Social-Democrat, Eduard Mușuc, în dialog cu colega noastră, Valeria Vițu.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Presa internațională comentează astăzi summitul european de la sfârșitul săptămânii, consacrat crizei economice prin care trec unii din membrii Uniunii Europene. Mai multe ziare europene, citate de agenția cehă de știri CTK, sunt de părere că summitul a demonstrat, pe de o parte, diferența de atitudine dintre membrii vestici și estici ai Uniunii, dar și faptul că Europa Centrală și de Răsărit a încetat să mai existe ca bloc compact. Cotidianul polonez Gazeta Wyborcza scrie că la summit cea mai importantă declarație a fost a cancelarului german Angela Merkel, care a respins propunerea Ungariei de ajutorare în bloc a țărilor din Est. Germania s-a pronunțat împotrivă pentru că fiecare din statele est-europene se află în altă situație. În acest fel, regiunea noastră încetează să mai fie percepută ca un singur pachet de nenorociri identice, scrie ziarul polonez. Italianul Corriere della Sera scrie însă că diferențele dintre economiile estice, unele mai sănătoase, altele mai bolnave, sunt mai puțin importante decât efectul crizei asupra sistemului bancar vest-european, implicat din plin în economia esticilor. Ziarul austriac Der Standard amintește că băncile vest-europene, inclusiv cele austriece, și-au câștigat în ultimii ani cea mai mare parte din profituri tocmai în noii membri ai Uniunii Europene. Iar faptul că occidentalii ezită acum să ajute Estul, continuă Der Standard, arată că, din punct de vedere politic, Uniunea Europeană nu este nici pe departe atât de integrată cum este pe plan economic. Îngrijorat de soarta Estului Europei, ziarul danez Information scrie că guvernele din noii membri ai Uniunii vor găsi cu greu sprijin popular pentru reforme radicale și măsuri de austeritate și că există riscul să arate cu degetul spre vestul Europei când vor încerca să explice alegătorilor cine este de vină pentru suferințele lor.
În tot cazul, se pare că președintele României, Traian Băsescu, nu se va număra printre cei care arată cu degetul spre vest. După reuniunea de la Bruxelles, el s-a declarat chiar mulțumit de faptul că țările est-europene, noi membre în Uniunea Europeană, nu mai sunt tratate ca un grup aparte și totodată s-a declarat convins că solidaritatea europeană va compensa refuzul Uniunii de a acorda un ajutor financiar special noilor țări membre. Este ceea ce relatează de la București Sabina Fati.
Președintele României mizează în continuare pe soliditatea sistemului bancar autohton, dar recunoaște că filialele românești au nevoie în continuare de finanțări din partea băncilor mamă. Traian Băsescu a ridicat această problemă la reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene, cu speranța că statul român nu va fi nevoit să finanțeze sistemul bancar, care în proporție de 80% este format din filiale străine ale marilor bănci europene. Președintele României, care declară acum mai puțin de o lună că se opune unui acord cu Fondul Monetar Internațional, nu a menționat nimic în legătură cu acest lucru. Dar astăzi, oficiali ai Băncii Naționale și ai Ministerului de Finanțe au recunoscut că au început negocierile cu fondul. România continuă să reacționeze încet la semnalele internaționale și să nu înțeleagă amploarea crizei creditelor. Liderii țării declarau tranșant astătămnă că România nu va avea niciodată nevoie de bani de la FMI și nici de la Uniunea Europeană. Acum însă guvernul are probleme cu rambursarea datoriilor pe termen scurt, cu absența lichidităților și uneori chiar cu plata la timp a salariilor bugetarilor sau a pensionarilor. Traian Băsescu s-a plâns din nou de agențiile de rating care pun la grămadă statele din Est, indiferent dacă acestea sunt sau nu membre ale Uniunii Europene. În schimb, la finalul discuțiilor cu liderii europeni, președintele român a plecat cu senzația solidarității europene, precizând că marii furnizori de resurse în frunte cu Germania au fost pozitivi în susținerea țărilor central și sud-est europene. Traian Băsescu a anunțat că vrea să aibă o întâlnire cu reprezentanții băncilor și cu așa numiți dezvoltatori imobiliari, încercând să convingă cele două părți să continue finanțarea proiectelor începute, astfel încât construcțiorii să poată duce la bun sfârșit lucrările. Este vorba însă mai cu seamă de cartiere rezidențiale, de clădiri de birouri sau de apartamente, toate proiectate la prețuri prea mari și care acum nu mai au cumpărători. În ultimul număr, The Economist remarcă, de altfel, că o bună parte din țările europene au fost nepregătite să intre în Uniunea Europeană, iar odată intrate au compromis sau au eludat reformele și au risipit creditele de miliarde în boom-uri din construcții și consum. Descrierea se potrivește foarte bine și României, care contabilizează, de fapt, aproape întreaga creștere economică în ultimii ani în contul consumului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
De mai bine de jumătate de an, în Republica Moldova ar trebui să fie aplicată legea cu privire la conflictul de interese, ce oferă societății un nou set de instrumente de luptă cu corupția. Numai că acest act normativ extrem de util nu funcționează, spun experții în drept, deoarece legea este zădărnicită de propriile lacune, dar și pentru că nu există suficientă voință politică pentru aplicarea ei. Legea definește conflictul de interese ca situație în care persoana ce deține o funcție publică trebuie să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii ce influențează sau poate influența interesele sale personale. Legea respectivă îi obligă pe funcționarii publici, inclusiv pe președintele țării, deputații, miniștrii, judecătorii, să depună la Comisia Principală de Etică, atunci când accedă în funcție sau când apare un conflict de interese, declarații numite de interese personale. În caz că nu o fac și se constată că a existat un conflict de interese, ei pot fi supuși la sancțiuni disciplinare, administrative sau chiar penale. Toată problema, spun experții, este că aceste două instrumente de aplicare a legii, modelul declarației de interese personale și regulamentul de funcționare a Comisiei Principale de Etică, nu au fost elaborate. Cristina Cojocaru, expert la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției.
Legea nu are anexat niciun model de declarație intereselor personale. Cum vreți ca funcționarii să înceapă să-și declare interesele personale dacă legea nu conține un model de declarație? Într-al doilea rând, Comisia Principală de Etică, organul principal, în general, în supravegherea executării acestei legi, nu are nici măcar un articol dedicat în această lege. Pur și simplu se menționează că așa comisie există. Deci vedem că doilea mecanism de funcționare a legii prin intermediul acestei comisii de etică nu este viabil din start, pentru că legea din start nu l-a prevăzut.
Un alt viciu al legii, spune Cristina Cojocaru, este lipsa unui mecanism eficient de asigurare a transparenței.
Se spune că declarațiile cu privire la interesele personale se fac publice la solicitare cetățenilor. Deci ele nu se publică, ele nu sunt transparente, cum ar fi cazul să fie, cum este practica altor state. Și trebuie cetățeanul să le solicite și atunci să aplică legea cu privire la petiționare și lui s-ar da această declarație în decurs de 30 de zile. Cât e de eficient dacă eu știu că, în privința mea, un funcționar trebuie să ia o decizie și eu știu că el este interesat și așa mai departe. Eu nu am timp să aștept 30 de zile. Decizia se ia acum, iar eu ar trebui să aștept 30 de zile.
Comisia Principală de Etică va începe să funcționeze cel mai probabil la mijlocul anului 2009, adică la mai mult de un an de la intrarea în vigoare a legii conflictului de interese. Cel puțin așa am înțeles de la consilierul guvernamental Valeriu Balaban, unul din autorii acestei legi și responsabil la guvern de realizarea unor ample programe anticorupție.
Principalul mecanism de punere în aplicare a legii cu privire la conflictul de interese este Comisia de Etică, baza normativă a cărei a fost elaborată recent.
Când va începe să lucreze?
Sper că către mijlocul anului 2009, Comisia de Etică de acum își va demara activitatea.
Da, modelul declarației?
Modelul este aprobat și ele, majoritatea instituțiilor publice, către 31 ianuarie, de acum a fost depus despre lipsa
dar
sau existența.
Dar nu există comisia?
Până când este un mecanism temporar în subdiviziunile de personal a instituțiilor.
Spune Valeriu Balaban. Nicolae Clima, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, pe care l-am întrebat dacă în privința judecătorilor se aplică legea cu privire la conflictul de interese, spune că judecătorii și până acum erau obligați de codul de etică să anunțe asemenea situații.
Sunt declarații, iată, chiar mai de unul, să spun drept, un judecător m-a sunat și el spune că cândva, vreo 5-6 ani în urmă, a participat ca reprezentant a unei părți care acum era la dânsul în procedură. De atunci s-a terminat toate relațiile. Ce să fac? Zic, în cazul dat nu este nicio interdicție de a nu examina dosarul dat, dar la începutul ședinței se declară că eu, în calitate de reprezentant, am participat 5 sau 6 ani în urmă și vă rog să vă expuneți. Dacă cineva îmi declară recuz sau sunt probleme, deci eu îmi iau autorecuz. Așa trebuie să procedeze judecătorul.
Republica Moldova a fost penalizată acum câțiva ani de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, într-un caz pornit de Liceul Prometeu din Chișinău. Curtea a constatat atunci că în condițiile în care unul din judecătorii moldoveni care au examinat cazul nu a anunțat că avea tangență cu această instituție, unul din copiii săi studiase cândva acolo, decizia instanței poate fi considerată subiectivă. În consecință, statul s-a ales cu penalizare. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
A fost rubrica săptămânală Dreptul tău. Și acum, ca în fiecare luni, Emilian Galai Cupăun prezintă la Europa Liberă o carte la pachet.
O ureche formată va depista negreșit în titlul volumului de eseuri al lui Mircea Veciobanu, Plăcerea interpretării, Plut Internațional 2008, o reverență la adresa autorului Plăcerii textului, chit că Roland Barthes îi prelejuiește exegetului basarabean una dintre cele mai întinse lecturi, Cartierul Barthes. Nu că ar fi un barthian întârziat, dar ca tot postmodernistul ce se respectă, nu poate să nu-i facă din ochi complice celui care dădea startul unei noi critici, odată cu gradul zero al scriiturii. Și asta cu cărțile pe masă. A interpretat textul nu înseamnă în mod expres și a aplicat judecăți de valoare, poate doar ca judecăți de plăcere. Tocmai acestea nu lipsesc fie că Mircea Veciobanu îi recitește pe clasicii literaturii universale, vezi Samuel Beckett, clasicistul, sau naționale, vezi Un soresc între patru coperte, Sorisul lui Vasilache, fie că se apleacă asupra contemporanilor, vezi Contradicția lui Cimpoi, Adevărul literal și artisticul lui Serafim Saca, sau Congenerilor. Vezi Elegiile elementare ale lui Nicolae Popa, poetul cel cu cartea în mână născut. El însuși, poet cu acte în regulă, înainte de a deveni capul teoretic al generației 80 din Basarabia, exegetul are această formidabilă intuiție. Un text analizat cu mijloace poetice în locul instrumentarului disociativ nu este făcut atât din penurie, cât mai degrabă din încercarea de a lumina alte fațete ale textului analizat. Ori scriitura lui Mircea Veciobanu privilegiază intuiția artistică și doar apoi mobilizează știința de carte de care autorul e vorba vine dobă. Altminter, îi se potrivește ca o mănușă acest gând năstrușnic, zice el. Dacă toate operele literaturii de la facerea lumii ar dispărea într-un eventual cataclism, toată literatura lumii ar putea fi restabilită după textele postmoderniștilor. Cu o singură rectificare, la scară locală. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și ce scrie Jurnalul de Chișinău puteți afla acum de la Rodica Mahu, redactor șef.
Pe prima pagină, Jurnalul de Chișinău, în ediția lui de mâine, titrează Show cu măști la Strășeni, relatând, bazându-se pe declarațiile martorilor despre cazul fără precedent în care zeci de locuitori ai satului Vorniceni, raionul Strășeni, au fost bruscați și loviți vinerea trecută de mai mulți polițiști și angajați ai Centrului de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției, chiar în una din țelele de judecată ale judecătoriei raionului Strășeni. Petru Bogatu scrie despre succesoratul lui Vladimir Voroni. Alegeri parlamentare Moldorusia, și-a intitulat editorialul, comentatorul Nicolae Negru. Avem și un interviu semnat de Raisa Lozinski cu Arcadie Barbăroșie, directorul executiv al Institutului de Politici Publice, care ne vorbește despre viitorul exit poll preconizat pentru ziua alegerilor din 5 aprilie.
A fost Rodica Mahu, redactoare șefă a ziarului Jurnal de Chișinău. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție. vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, și anume la ora 7 dimineața.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.